Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugo Google.
Donna,
beautiful girl.
Evo e ci sei mala, scini la si grilla.
Mia bella signorina.
De voi comala.
Ti si najlepša, ti si najlepša. Mila devojko, grada moj.
Sutra 8. marta tim povodom emisiju posvećujemo sjajnim, hrabrim, jakim, izuzetnim damama. Jedna od njih je danas sa nama, u studiju je Maja Nikolić. Maja, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Kada smo se upoznale, to je bilo, evo sad smo pokušale pred emisiju da se setimo kad je to bilo i ne znamo tačno, ne znamo ni godinu, ali ti si bila student arhitekture, nežna, plava, vitka. Na prvi pogled vrlo nejaka devojka, ali došla si nam u emisiju kao vođa alpinističke ekspedicije. Podsjeti nas, koji su to vrhovi bili?
Pa, ovako, ja sam, mislim, moram da pomenem da sam član Alpinističkog kluba Pobeda, zato što je projekat tog kluba bio 7 vrhova 7 kontinenta. To nam je negde bio plan. I onda smo krenuli prvo od Kavkaza, nekako on je i najbliži, i ja sam na Kavkazu bila vođa grupe naveza. To znači da sam već završila alpinističke tečeve i letnji i zimski i da sam obučena da vodim grupu od 3 puta po 3. Dakle, naveza je 3 planinara, alpinista, visokogorca, zavisi od toga gde se ide i kog stepena su obučeni, ali oprema je manje više slična. Dakle, tu je pojas, uže, dereza koji je zimski uspon, cepini. Tako da sam ja vodila tu grupu od 9 ljudi.
9 ljudi, da, i posle su bili raznorazni, to je 7 vrhova, ali tako?
Jeste, to je bio plan, nismo stigli baš na sve
vome, ali evo, to je tada bilo. Umeđu vremenu ti si završila arhitekturu, obilazila gradilišta, nadzirala radnike i ekipu, radila na zanimljivim projektima, na primjer Kalemegdan je tu bio u pitanju, onda Narodni muzej. I evo sada si mama 3 dece i opet se družiš planinama na neki drugačiji način.
Tako je, da, ponosno mogu da kažem da sam mama 3 dece. Ovi imaju 9, 11 i 13 godina.
13 godina.
Da, i zaista to je najveći uspeh od svih ovih što
ali
smo pomenuli.
Ali družiš s planinama ne samo vodeći svoju decu, nego i tako neku drugu decu, ali tako?
Tako je, pa pre godinu i po dana, evo 2 skoro, sam završila obuku za planinskog vodiča 3. kategorije, tako da u okviru svog kluba vodim decu na planine. Evo, poslednje bilo kamp smo imali na Rajcu, tu je naš dom, i tu je bilo, pošto je kapacitet doma 50 dece, to je 50 osoba, ali tu je bilo nekde oko 40 dece od 5 do 15 godina.
E, da, pričat ćemo o tokom emisije, o svemu tome otkrivat ćemo zapravo gde je ženama snaga, u svemu tome pomoći ćeš nam, ali govorit ćemo i o nekim drugim sjajnim mladim damama na koje se ugledamo, koje su nam uzori. A moj kolega Dimitrije Gašić je sa nama. Dimitrije, hvala ti što si nam došao.
Mnogo hvala vama na pozivu, uvek volim da dođem na Radio Beograd.
Ti si nam pričao, zapravo pripremio zanimljivosti o nekim sjajnim damama kojima skidaš kapu i mi naravno, ali i onima koji su uticale na tebe. Ajde sad prvo nam samo onako nabroj neke od tih svetski poznatih žena koje si za danas izvojio.
Da, jako je bilo teško, moram da kažem, i razmišljao sam, prosto jasno je da ne možemo da posvetimo ne emisiju, nego celodnevni program radija tim velikim ženama, velikankama srpske uopšte kulture generalno, jer su dale doprinos mnogo šire. Od Drage Ljočić preko Marije Mage Magazinović, naše koleginice u krajnjoj liniji. Jelisavete Načić, Milene Pavlović Barili, Desanke Maksimović, zatim Bete Vukanović, koja je zapravo asimilovana Srpkinja, da tako kažem. Dakle, mnogo je žena, pa naravno Isidora Sekulić i ostale, ima dosta poznatih, prosto i njihov rad je i danas poznat, izučavamo ga još od osnovne škole, ali ima i mnogo žena za čiji doprinos prosto nismo ni bili u prilici da upoznamo, a treba ih se setiti, ne samo naravno za 8. mart,
ne samo za smrt,
jer su nas mnogo zadužile, naročito žene, ali ja mislim da to nije samo stvar ženske emancipacije, već i zapravo uopšte prihvatanje drugosti u kulturi, i one su zapravo utabale taj put, vrlo hrabro su išle.
Hrabre,
niko
žene
ne voli da utaba put prvi da bude u nečemu.
Da, potrebna je hrabrost. Dakle, evo, danas skidamo kapu damama kojima se divimo, na koje se ugledamo, a će se na svoj enciklopedijski način baviti damama iz sveta stripa. A u zoni kulture naše Jovana Ristić, negde seća se devojaka iz pop kulture kojima se divila njena generacija. Uključit ćemo i Smiljanu Popov, ona je dakle autor serijala Beograd za početnike i ovih dana je imala tribinu posvećenu opet sjajnim damama. Imamo naravno i kulturu za dž, tu će biti i Dimitrijevi predlozi. Ostanite se nama do 14 časova, mi smo zapravo u znaku smo žena kojima se divimo, na koje se ugledamo u susret 8. martu. Iz drugog ugla. Dakle, evo, žene kojima se divimo, rekao smo, sutra je 8. mart i mi ne pričamo samo za 8. mart o tim ženama sjajnim na koje se ugledamo, ali evo, to je baš tema danas. Maja Nikolić je sa nama, da se vratimo, Maju, na tebe kao alpinistkinju. Šta je zadatak vođe ekspedicije i zapravo kakva to treba da bude osoba?
Moram opet da kažem, nisam bila vođa ekspedicije, dobro, jer to je baš veliki, mislim, u tim godinama ne bi ni mogla da budem vođa ekspedicije, nego sam bila vođa grupe naveza, što je opet vođa ekspedicije, možda i ne mora da ima sva tehnička znanja kao vođa grupe naveza, vođa ekspedicije mora logistično da osmisli apsolutno sve, od priprema za tu ekspediciju do realizacije same ekspedicije, logistike, uspona i mnogo toga dalje.
Dakle, neki menadžerski posao.
Naravno, on mora da ima iskustvo u tome i mora da je u svome tome, kako kažem, prošao, da bi mogao da razume i da bi mogao da omogući. Znači, imamo vođe uspona, vođe ekspedicije, sad tu je velika klasifikacija da ne odemo od teme. Ovo što se mene tiče, ja sam, dakle, završila letnji zimski alpinistički tečaj i dosta vremena provodila po planinama u okruženju preko 2000 metara. Jer to su neke visine koje zahtevaju posebnu obuku i posebne uslove. I jednostavno moj klub, starije kolege, iskusnije su prepoznali u meni tu mogućnost da budem vođa, da me ljudi slušaju i da sa svojim tehničkim znanjima dovoljno dobro baratam da mogu takvu stvar da iznesem.
E sad, obično su, pretpostavljam da ti je ekipa oko tebe su bili momci.
Yes.
I oni su rekli, vi ste drugari, oni su rekli, Majo, ti. A nisu samo oni rekli, psiholog, jeste sećam Ljubica Bećana, sportski psiholog, ona proverava, ona je baš proveravala i razgovarala s tobom. I, dakle, koje su to osobine koje treba da ima vođa, eto, rekla si, naveza?
Da, pa mi smo na Kavkazu išli kao veća grupa. Znači, sve te provere što ste sad pomenuli, Ljubica Pećanac, radili smo pred Akonkagu. Akonkagu je zapravo i najviši vrh na kome sam bila, to je najviši vrh Južne Amerike, ima skoro 7000 metara i da bi otišli tamo baš su bile neophodne ozbiljne psihofizičke pripreme i posle tih priprema smo išli na ozbiljne provere. Dakle, išli smo na DIF i tamo smo imali fizičko opterećenje, provere svih vrsta i na kraju psihološki test koji je trajao, čini mi se, i duže nego ove fizičke provere. I, mislim, iskreno da vam kažem, taj profil koji sam ja tada dobila sama za sebe, rekla sam, ovo ću da uramim i kad god mi padne neko samopouzdanje, malo ću da se podsjetim. Ja zaista... kako da vam kažem, tu, dakle, da bi mogu uopšte da se baviš planinarenjem na tim velikim vrhovima, ne samo da, mislim, a posebno da budeš vođa, trebaš da budeš samosvestan, trebaš da budeš tolerantan, trebaš da budeš uporan, treba da budeš izdržljiv, treba da budeš prilagodljiv, dakle, sve to svestan, iskren, pre svega, da priznaš sebi kada ti nije dobro, jer ako to ne uradiš, ugrožavaš sebe, a i celu ekspediciju. Tako da...
Sećam se, ne znam na koj, na kom se vrhu ovo dogodilo, čega se ja sada sećam, to je bilo da ste morali da se vratite, zapravo ti si morala da se vratiš, a neko je odveo ljude do gore,
da,
zbog nekoga ko se povredio. I tako je. Dakle, pomenula si toleranciju.
Jeste, to je bilo na Kavkazu. Ja se na Kavkaz na Elbrus nisam popela, ja sam ostala 300 metara ispod vrha i vratila sam deo grupe koji nije mogu dalje. Dakle, moj kolega Stepa, Zoran Stepanović i ja, mi smo spojili naše dve grupe naveza i oni koji su iz te dve grupe bili spremni za dalje, on ih je poveo do samog vrha, a ja sam te koji nisu bili spremni za dalje spustila dole. Dakle, da nije bilo grupe, ja bi se popela, nisam ja zbog svoje nespremnosti morala da
ali
sićem.
Ali si bila dovoljno tolerantna, ali, da vratiš, naravno, kažeš nema veze. Evo. Tu
da,
sam
i nijednog vrhu, trenutka
nisi zažalila.
Nikada nisam zažalila, mislim, niti ću zažaliti, prosto to, bilo kada se nađem u takvoj situaciji, ponovno ću isto odlučiti.
Isto to, da. E sad, autoritet, odlučnost, razboritost, koliko su tu važni? Koliko je autoritet važna stvar?
Jako je važan autoritet. Mm-hmm. Dakle,
šta znači ali, autoritet u takvom jednom poslu, gde si autoritet drugarima praktično svojim?
I starijima.
I starijima,
to je bilo
da,
osoba
da,
koje su mogle, mislim,
da,
iskreno budu i bake i djeke. Ovaj, biološki. Da. Kako da vam kažem, autoritet možete da budete samo ako ste na prvom mjestu vi sigurni u to što prenosite dalje. Dakle, prvo morate da budete sigurni u sebe, morate da budete sigurni u ono zašto ste obučeni, zbog čega ste tu. Ako postoji nesigurnost u bilo kom smislu, i prima ukazivanju prve pomoći, prilikom predavanja časova matematike, kako da vam kažem, u bilo kojoj oblasti da treba da prenesete dalje, ako ste vi nesigurni, to taj kome treba da budete autoritet vrlo dobro prepoznaje. Dakle, vi morate da imate brzo odlučivanje, ako ste se našli prvi put u nekoj situaciji, ne možete da kažete da ste iskusni u njoj, ali morate na osnovu znanja koje imate da brzo donosite selektivne odluke i za odluku koju ste doneli da budete sigurni. I da znate ko je taj sa kim se konsultujete ukoliko ima potrebe za konsultacijom. Ali to jednostavno sve morate da imate nekako napred pripremljeno u svojoj glavi i to je taj autoritet koji se gradi na takav način. Eto.
Da, ti zapravo si takva osoba.
Hvala.
Naravno, jer ne bi, da, jer si zapravo bila to. E sad, radila si i na nekoj drugoj varijanti, radila si na gradilištu kao arhitekta, yes, mlada, te je završila. To je bio Kalemegdan, pa je Narodni muzej. Jel si tu sada u okruženju bila ljudi koji te možda ne poznaju tako dobro? Pa si morala da se boriš za svoj autoritet?
Pa, kako da kažem, ja sam kad sam završila arhitektonski fakultet, nekako je prirodno da arhitekte projektuju i da se arhitekte bave ili interijerima ili projektovanjem. Ja po prirodi svoje temperamenta, meni je samo u glavi bilo, ja ne mogu sebe da zamislim da sedim satima za nekim kompjuterom i da nešto crtam, prosto ja ću da poludim, ono što se kaže, jer jednostavno moj energetski nivo je takav da moram da sam u pokretu. I ja sam završila fakultet i rekla, ja bi tako volila da se zaposlim na nekom gradilištu. Rekla, čekaj, pa to radi građevinski inženjer, šta ćeš ti na gradilištu? Ne znam, ja bi tako volila. I ja sam na birovu našla posao u firmi koja je tražila ženu arhitektu za gradilište.
Ba ženu arhitektu.
I to se tako lepo namestilo da sam ja počela da radim u Beogradskoj tvrđavi. Znači, na izvođenju radove na Beogradskoj tvrđavi. I tamo sam vrlo brzo zaista uspostavila neke jako fine relacije, jer, kako iskreno da vam kažem, ja sam se postavila odmah tako prema tim starijima koji su nekako možda imali potrebu da dominiraju, jer na gradilištu uvek imate toga.
Da.
Prvo što su radili, pitala sam da li ja smijem da klešem kamen. Oni su rekli, smeš, direktor je rekao, naravno, smeš. Mislim, i onda sam ja tražila majstrovim radnicima da mi daju da klešem kamen, oni su mi naravno dali najteži čekić i najteži špic. I ja sam krenula malo i onda sam rekla, čekajte ljudi, nemoguće da na ovom gradilištu nema nešto lakše. Meni otpadu še ruke od ovog, ja sam ispak žensko. Oni kažu, svaka ti čast, mi smo mislili da ćeš ti da ćutiš i da trpiš, da ne bi kao ispalo da ti ne možeš, međutim ti si odmah odreagovala, tu si nas kupila. To je bila prva stvar, druga stvar je bila, rekla sam čovjeku koji je tu sa mnom sarađivao, rekla sam, znaš šta, odmah da se razumemo. Ja sam tek došla iz školske klupe, ti si čovjek od iskustva. Sve što mi kažeš, ja ću ti verovati, jer ja prosto nemam drugi izbor. Ja mogu da kroz moje školske stvari procesuiram određene stvari, ali ja sam tu zato što je naš direktor, treba mu ja, ali trebaš mu i ti. Prosto ili ćemo naći zajednički jezik, ili ćemo stalno biti u nekom klinču. Ja sam tu da ti slepo verujem i da proveravam kod drugih to što moram, prosto zbog moje prirode posla. I vrlo brzo smo našli neki zajednički jezik, tako da smo i dan danas u jako dobrim odnosima. I jednostavno, to je bilo to. Na gradilištu s majstorima i radnicima nekako se brzo uspostavi. Kad oni vide da ti nisi sujetan, kad nisi tu da dominiraš, kada si tu da ih zaštitiš. Bilo je par situacija gdje nadzor dođe da nešto iz svoje nesigurnosti proba da istera, pa da direktno s majsterima i radnicima, tu štitim svoje ljude. Jednostavno nema šta da priča nadzor svojim majsterima i radnicima. Ja sam tu za komunikaciju i mi se dogovaramo, ali ja moram da znam što oni rade. Uostalom, ja im, mislim, brojem dnevnice i ostalo.
Da, tako pravi da, šef štiti svoje ljude.
Tako je, i onda kad oni to osete, vrlo brzo dođemo do jako dobrih odnosa i komunikacije. Da. I dan danas sam s nekima, mislim, koji su i otišli iz firme, u jako dobrim odnosima, čujemo se redom.
Sjajno, Dimitrije. Dimitrije, ti si odrastao u okružen ženama. Tu su pre svega jakim ženama. Koje su to osobine posjedovale? Evo, slušamo Maju, gdje se sećam priča o tvojoj prababi. Ajde, ispričaj slušalcima.
Da, pa sve su, dakle, bile toliko jake. Imali su baš onako velike utjecaje na mene, što se možda na meni i vidi. Ali, da kažem, da nije patrijarhalno društvo, to bi se zapravo smatralo vrlinom. Ono što, ja sam porastao na pričama o hrabrim ženama i o mojim i prabakama koje su rađale se i živjelo u jednom jako teškom periodu, dakle period pre rata, za vreme rata, posle rata, i praktično su čitav život provodile u nekim internim borbama za,
ostale bez muževa,
za preživljavanje. Tako je i ovo, verovatno sad naši slušalci sigurno imaju bar jednu baku, prabaku, majku koja je delila sudbinu mojih pretkinja, ali zato i prosto govorim da su zapravo i sve moje prabake, a dve sam upoznao, moram da kažem, imao sam sreće.
Sreću, da, veli,
i to ne upoznao, nego ih se sećam zapravo, jer su živjela do negde kraja moje osnovne škole. I mogu da kažem zaista da pitali ste me šta ih, pa uopšte ta neprikosnovenost i želja za ne samo preživljavanjem, nego i životom kao takvim. Ja se sećam priče, moj pradeda je učestvovao u Drugom svjetskom ratu. I kako je se to, inače, to nije tako redak slučaj, da prosto za vreme Drugog svjetskog rata u tom nekom zarobljeništvu i posle toga, znači nisu oni bili samo u logorima, nego su bili na prinudnom radu, i upoznao jednu Nemicu i sa njom je dobio dete. Međutim, on je se vratio, jel, posle rata i slično, kod svoje žene i kod majke, dakle mog dede. Međutim, šta se desilo, ta žena Nemica je posle 10 godina došla u Srbiju i upravo u to selo.
Sa sve detetom.
Jeste. I onda je moja prabaka, njegova žena, rekla, u redu, sad ću ja da zbrinem i tu ženu. I prosto našla joj sobu u selu i rekla je, ovo mora da se reši i nema razloga ni za kakvu sujetu. Oni su naravno ostali u braku i dalje, a svi su nekako dobili tu satisfakciju što su zapravo i želeli.
Tako da, kako žena.
Da, to je zaista jedna jako zanimljiva priča. Dok s druge strane, moja prabaka koja je sa očeve strane, ovo je bila s majčine strane, i jako teško je živjela. Ona je, recimo, dok je njen muž bio u zarobljeništvu, ona je živjela na Kosovu, dakle između dva rata, odnosno tokom Drugog svjetskog rata. Život je tamo i danas težak, zamislite tada. I ona je, recimo, također bila takva da je moj pradjeda, uprkos tome što se u isto tako u zarobljeništvu pronašao partnerku i sa njom imao dvoje dece tokom Drugog svjetskog rata, nju je toliko volao da se na kraju Drugog svjetskog rata u Italiji ukrcao u brod sa jugoslovenskim vojnicima i beskompromisno se vratio, iako je ta njegova nova žena imala fabriku satova i bio bi potpuno materijalno zbrinut. Ljubav prema toj jakoj ženi, očigledno, koja je od njega inače bila starija 12 godina, ga je prosto natjerala da se vrati u siromaštvo, ali opet materijalne stvari nisu toliko bitne očigledno bile njima. Tako da, zanimljive zaista priče o mnogim žena, od svim tim većinim tih žena, dakle iz naše istorije su nisu toliko bile obrazovane formalno, ali ih je kao i recimo majka Mihajla Pupina odlikovala ta neka mudrost i ispravnost i uopšte tumačenje života na jedan zaista pravi način kakav jeste sa svim tim vrednostima.
Da, evo danas u susret 8. martu mi smo u znaku žena kojima se divimo. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your
Sada sledi vremenska
prognoza. Sve prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, smrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksno. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pegite RTS-a. U prodaji. Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet. Eko. Iz drugog ugla.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me.
Dakle, evo, danas smo u znaku čvrstih, jakih žena kojima se divimo. I evo, Maja Nikolić je sa nama, rekao smo, Maja je bila vođa alpinističke ekspedicije, rekla si mi nisam vođa, nego vođa
grupe,
ali tako, dobro, grupe naveza, to je nama negde lajciva jedno te isto.
Ali, izvinjam se, samo slušaju i ovi drugi
naravno,
moji kolege, koji
znaju, pa će da kažem.
Samo pričaš nešto što nisi.
Da, oni vrlo dobro znaju šta si ti, da, Maja se sada bavi, dakle, ima grupu dece i dalje si na planinama, umeđu vremenu arhitektura je tu bila, tu je na Kalemegdanu rado radovi u Narodnom muzeju i evo, negdje smo kod tvoje dece, pomenula si, imaš ih troje i evo ja sam zapanjena, ne mogu da verujem da je Teja najstarija 13 godina.
Da.
Sad ju čestitam rođendan, tako, ona puni
da,
u subotu, svaka čast. Dakle, da li je taj autoritet i sve to što si jaka, kako to prija tvoje deci, jel to negdje primenjuješ na njih ovako? Mislim, ne primenjuješ nesvesno, nego...
Da. Pa, ja sam takva kakva jesam. Dakle, ništa ja tu ne primenjujem svesno ili nesvesno, prosto sam takva. Ja sa mojim decom imam jako otvoren i iskren odnos. Povremeno su mi govorili, pa čekaj, oni su mnogo mali, zašto njima pričaš sve to? Ja kažem, moj stav je o tome da ja njima pričam kako jeste, pa jednog dana će oni shvatiti celu istinu. A onda usput će skupljati delove koji su im poznati. Jel, ako ja krenem da im pričam nešto što nije, kad taj će shvatiti da sam ja tada pričala nešto što nije i onda će izgubiti poverenje. Možda ću kupiti mir u prvih 5 minuta i 5 godina, ali šta ćemo s ostatkom života? Tako da moja deca jednostavno znaju da to što im kažem to je tako, nema laži, nema prevare, ako boli, boli, ako ne boli, ne boli, ako ne znam, ne znam, tražimo zajedno odgovor. I ja zaista smatram da imam jako lep odnos sa svojim decom, što mi u okruženju kažu nekako kad nas vide, pak prokomentarišu.
Ali su oni u priči planine?
Jesu, jesu. Uopšte idu na planinu, ali tako je, jesu. Mislim, Teja je u plesu, to je prva ljubav, ali vrlo rado ide na planinu. Ali ništa nije da mora na jedno ili na drugo. Prosto rado me prate na planini i ja njih, vrlo svesno pratim svoju decu i vrlo svesno učim od svoje dece i govorim im kad od njih šta naučim i zajedno rastemo u svemu tome. Ja od njih imam povratnu reakciju da su oni sreće što su moje deca i vrlo nesebično mi dele tu ljubav i pohvale. Tako da, kako da kažem, ja sam zaista jedna ponosna mama, ništa mi nije teško. Zaista sve koliko mogu i sa radošću činim sve što mogu da činim za njih.
E sada kad govorim da ti se baviš trenutno i drugom decom, dakle vodiš decu po planinama, veru se s tobom zajedno, dakle kako to izgleda, ali tu sad neka razlika, ali tu dobro... Kako se tu
pravi? Pa jednostavno lepo se slažem. Kažem, evo sad smo imali na zimskom kampu, to je sa 3. i 4. kamp koji sam vodila, gde su deca od 5 do 15 godina, svako traži nešto svoje. Ovi od 5 traže da ih više...
Na rajcu,
da. Ovi od 5 traže više da ih animiraš na neki način, ovi od 15 traže više neke razgovore, načinju neke teme, tako da moraš da se prilagodiš svemu tome. Mi imamo aktivno organizovane dane tamo, tako da oni unapred znaju šta će prepodne pešačenje, popodne imamo i neka predavanja, razmjena iskustva, imamo takmičarske discipline, imamo primjenu znanja koje smo imali, tako da je nama vrlo bogat program, tako da, ali opet nađemo prostori za te neke neformalne razgovore, što se kaže, ovi stariji više usitne sate sa mnom razmenjuju neke priče, jer ovi manji se brže umere. Da, ovi stariji opet vole. Ovi tako da, malo. Tako da tu smo. Vidim da su deca zadovoljna, vidim po reakciji roditelja, po njihovim reakcijama, tako da ta povratna vraćaju se na kampove, uvek imamo i više. Nažalost, ne možemo primiti sve koji su zainteresovani, ali šta da radimo.
ali to je to.
Da.
Ali to je to. Dakle, s kakvom si ti, ti si okružena, naravno, isto ženama s kojima si odrastala, kakve su to bile žene? Dakle, tvoja mama kad je čula da ćeš da ideš tamo na Konkagvu, da se vereš po planinčugama i tako to, šta je rekla? Bilo frci.
Jeste, pa moja mama je jedna jaka žena, mislim, u tom nazivu jaka, kako se danas društvo to poima, stvarno puna energije, niko ne veruje nikoliko ima godine i dan danas kad je vidi toliko je pokretna i svuda stiže i više nego što može sebi zadaje zadatke, ali stvarno svaka je čast. Moji roditelji, ja zaista mogu da budem samo zahvalna na tome, oni vole prirodu, ja sam sa njima i krenula u prirodu na neko planinarenje, ali niko u porodici nije išao tako visoko i ja sam u njih imala punu podršku. U smislu da je meni bilo jako bitno da ne odem na bilo koju ekspediciju na silu, kako da kažem, u tim godinama opet mlađi si, bitna ti je ta podrška. Tražili smo sponzore, nije samo u smislu finansijskog, davali su oni koliko su mogli, ali mi je jako bilo bitno i posle kada sam se vraćala i svega toga i kad sam ja sad imam svoju decu, u tome različno, bože, u to vrijeme nije bilo mobilno, smo imali satelitski telefon, mi smo se javljali kad stignemo, koliko stignemo, oni su jednu informaciju od nas imali tako što na sajtu pročitaju par rečenica, kada smo mi u mogućnosti je pošaljemo neku poruku, dakle nismo bili umreženi kao što smo sada umreženi, da oni stalno imaju. I jednostavno moji roditelji su to stvarno podržali i prihvatili tako kako jeste i s puno ljubavi me poslali.
Ono
da
i verovali,
kaže,
ti,
da,
verovali,
i verovali
ti,
mi.
Pre svega verovali.
To je najbitnije, poverenje u svemu najbitnije. Da.
Idemo na Aš.
Aš!
Gospođa Tarana.
Gospođa Mitchell.
Mama Simpson.
Helga.
Majka Bima i Buma.
Bambijeva mama.
Mame u stripu.
Mama! Kao što vidite, širina majka kao ostalo i sve majke na svet uvijek je bila ponosna na svog sinčića.
Ne tuguj, sine, nije sve u snazi. Jednoga dana, kad porasteš, shvatit ćeš to. Budi strpljiv.
U delima čuvenog Volta Disneya uglavnom nema roditelja. Njegovi Miki, Paja, Šilja, Belka i ostali junaci imaju ujake, stričeve, nećeke, verenice, ali ne i roditelje.
Teoretičari su se zapitali zašto i pokušali da odgovore na to pitanje tipa strip je karikaturalan, iščašen, a majka je ozbiljna.
Ili u vreme Volta Disneya roditelji ne bi trebalo da podržavaju takozvano gubljenje vremena uz stripove.
Bilo kako bilo, jedini Disneyev junak čiji odnos sa mamom izaziva najnežnije emocije jeste Bambi.
Ali nećemo sada o Bambijevoj mami kako se ne bismo rasplakali. Idemo na prave stripove, iščašene, uvrnute, karikaturalne.
Recimo Bim i Bum, strip koji je kreirao Rudolf Dirks još 1897. i time udario temelje najduže serije u istoriji stripa.
Nestašni Bim i Bum imaju kapetana i majku, koji bezuspešno pokušavaju da ih ukrote iz epizode u epizodu.
I Denis Napast ima majku, gospođu Mitchell.
Ima i tatu, prosječne Amerikance koji nikako ne uspevaju da se nose sa duhovitim nestašlucima svoga inteligentnog, skoro genijalnog sina.
Kompletna porodica sa oba roditelja je porodica Tarana.
A tu su i Simpsonovi, Mata Groninga.
Majka Marge je svakako najzanimljivija stripska majka, sa sve ogromnim stubom kose koji se kao bandera nadnosi nad njom. Tu se može naći sve trenutno sakriveno. Novac, pokoja ptičica, mačka, čak i njeno najmlađe čedo, Maggie. Marge je nekonvencionalna, neidealizowana mama, a ipak mama koju ćemo svakako poželeti bar dok smo u svetu Simpsonovih.
Od svih stripskih mama ja ipak glasam za Helgu. Stup porodice, autoritativna, odsečno gruba, nežna, muškobanjasta, a ipak ženstvena. Mama čitavoj porodici, a pre svega mužu, Hogaru strašnom. Sutra 8. marta i mi danas govorimo o sjajnim, jakim, ženama na koje se ugledamo. I evo, Maja Nikolić se nama. Majo, šta je za tebe jaka žena? Malo pre si rekla, jaka žena u današnjem, kako je danas zamišljamo. Kako danas zamišljamo jaku ženu, no šta je za tebe zapravo jaka žena?
Da, pa nekako...
Kad kažemo,
Da, kroz odrastanje i uopšte društvo u kome živim, nekako sam stalno doživljavala jaku ženu kao neku ženu koja može sve, koja je na sve spremna, koja je jednostavno sve nedeće, koje dolaze voljno ili nevoljno, prebrodi i uspe iz toga da izađe još jača i jača. I stalno je ta jačina prisutna. A onda nekako kroz život i svoje odrastanje i razmišljanje i tako čitanje raznih stvari, sam došla do zaključka da je jaka žena, po meni, nije žena koja može mnogo da izdrži i mnogo da istrpi. To je strpljiva žena, trpeljiva žena, žena koja jednostavno dokazuje okruženju i koja nekako je u ratu sa muškarcima, u trci sa muškarcima. A jaka žena je za mene sada zapravo žena koja zna da se izbori za sebe, za svoje dobro, za to, za svoje uživanje, za to da joj bude što lagodnije i što bolje u životu. Ne mislim pritom na lenju ženu,
naravno.
Nego prosto za ženu koja zna da glasno kaže ja ne želim više da trpim, ne mislim opet sada na nasilje ni na ostalo, nego jednostavno meni je tumač. Ja želim da sad malo odvojim prostor za sebe i da to glasno kaže i da ne bude zbog toga loše i da se ne osjeća zbog toga manje vredno i da jednostavno obezbedi sebi prostor za tako nešto. Dakle, za mene sada jaka žena... Žena koja je u stanju da se raspadne u param parčad i da pokaže svoje emocije javno i da se posle toga prikupi i da nastavi sa još više iskustva, da pravilno korača i kada je neko pitao ti si se raspala, da raspala sam se i idem dalje, u čemu je problem. Dakle, nekako je bilo do sada, meni u glavi sam imala stalno utisak da je jaka žena koja suzbija. Da si uvek nasmejan i vedar i da sve svoje emocije i sve svoju teško što nosiš niko ne vidi, da ti uvek imaš fasadu, a ti se u sebi raspadaj dok se ne raspadneš skroz da i drugi vide. A prosto nekako sada svojim godinama mislim da treba da se više borimo za to, jer smo stalno nešto u tom muškom principu i zaista idem dosta na ženske krugove i na tim ženskim krugovima većina žena upravo govori da ima problem oko toga da ima svoj muški princip mnogo izraženiji od ženskog principa. Ne kažem, naravno, ima dosta žena koje su vrlo svesne svog ženskog principa i koje ga žive. Najbolji, naravno, sklad između ta dva principa, ali mislim da nas je društvo i okruženje i upravo te situacije koje si ti pomenuo iz prošlosti, da su nam nekako nasledno, da mi je došao taj muški princip kao neki princip koji moramo da jačamo da bi preživele.
Dimitrije, ti si malo istraživao, dakle, koje su to žene kojima se ti diviš?
Ja se divim mnogim ženama na ovom svetu. Pre svega divim se svakoj ženi koja je majka, pored toga što je nešto drugo. I zaista mislim da je to onako jedan veliki čin u životu, biti majka pre svega. I što bi rekli mladi, hendlovati između majke i karijere. Jer ja imam psa, pa opet teško hendlujem. I vreme koje treba da posvetim psu kao jednom živom biću. Tako da se divim mnogim ženama, ali... s obzirom da smo ograničeni što se vremena tiče. Tu je, na primjer, Milena Pavlović Barili. Zašto? Mi je poznajemo kao slikarku, kao dizajnerku naslovnih strana Voga. Poznajemo je i kao...
pesnikinju isto.
Tako je. Takođe i ono što je dizajnirala, to je parfem ikonska voda firme Mary Dunhill, koja je svetski poznata. Zatim je... radili za neke druge poznate svetske Revlon, na primjer, kompaniju i tako dalje, ali ono što je fantastično, kako je ona uopšte došla, ta jedna kratka priča, ona je zapravo slagala, kako se zove, i poslala je svoje radove na Akademiju der Bildenden Kunste u Minhenu, poslala je potpisana kao muškarac svoje radove, dakle, pričamo o jako davnom, dakle, to je početak 20. veka i uopšte teško su tada žene uopšte primane na akademije i onda je profesor von Stuck rekao da je to fantastičan rad i da nije verovao zapravo da se iza tih radova krije žena, ali tako je počelo zapravo prihvatanje i čitava njena karijera, dakle upornošću i tom snagom koja nije snaga trpljenja, nego prosto snaga probijanja i odlučnosti, tako je. Ono što je također interesantno o Magi Magazinović ćemo pričati nešto da, kasnije, ali tu istu snagu je recimo imala doktorka Draga Ljočić. Koliko danas samo žena, lekarki imamo mnogo, dakle u svakom domu zdravlja, tada to prosto nije bilo moguće, to je dakle kraj 19. veka, kada ona zapravo jako školovana u Cirihu, završila je medicinu, konstantno imala problem i konstantno su se ogrešili o nju zapravo zato što ona nije praktično služila vojsku i nije mogla da bude zaposlena u državnim bolnicama u to vreme. Međutim, mnogi ne znaju da je ona zapravo učestvovala i u srpsko-turskim ratovima i u balkanskim i u Prvom svetskom ratu i stekla je čin poručnika, dakle služila je vojsku i tekako kao zdravstveni radnik i slično. Ona se jako borila da imaju žene, lekari, muškarci jednak u platu, sutra jednak u penziju i tek je čula druga žena, a to je bila kraljica Natalija, koja je rekla oformite komisiju da ispitamo stručnost ove žene, ona je bila pedijatar i dobila je naravno mogućnost privatnu praksu da osnuje svoju, kasnije se zaposlila i u državnoj bolnici i to je zapravo nešto što je onako jako interesantno. Pored toga tu je na primjer Jelisaveta Načić, eto Maja arhitekta koja je radila na Kalemegdanu isto kao Jelisaveta Načić. Samo mnogo, mnogo ranije je Jelisaveta, zapravo ona je poticala iz te bogate porodice koja joj je opremila miraz, kako se to nekad govorilo, da bi se udala normalno, međutim ona ga je potrošila na školovanje. I ona je bila prva žena koja je upisala arhitekturu u Beogradu, zapravo tehnički fakultet. U okruženju nije bilo toliko tehničkih fakulteta, onda su dolazili muškarci iz mnogih zemalja, drugih iz okruženja i slično da bi ovde studirali. Ona je recimo bila u službi u inženjersko-arhitektonskom odseku Beogradske opštine. Takođe je i projektovala mnoge današnje lokalitete pored kojih prolazimo. Podsjetiću, to su stepenište koje izlazi na Parisku ulicu sa Kalemegdana, zatim škola koja je danas Kralj Petar I u ulici Kralja Petra. Tu je naravno i nešto što je jako zanimljivo, a to je u sadašnjoj ulici Venizelosovoj zapravo, to je kompleks radničkih zgrada u to vreme, taj kompleks i danas postoji i vrlo blizu Bajlonijeve ulice se nalazi taj kompleks, dakle Venizelosova je jako blizu za one koji ne žive u Beogradu i dalje se nalazi ta zgrada koja je pod zaštitom ove države, a u tu u blizini se nalazi i ulica Jelisavete Načić i naravno da je bilo jako teško da se uopšte otrgne od svega, da se dokaže na taj način. Ona je projektovala i terazije koje nikada nisu napravljene po njenom projektu, ne zato što je neko mrzeo, već zato što je počeo Prvi svetski rat. Da. I tu je trebalo da bude istaknut pobednik, ali zapravo nije zato što je to bio skandal, ali to nema naravno nikakve veze.
Ali to je neka druga priča.
I mnoge druge stvari ona je recimo učestvovala, ona je, samo rekao kratko, ona je recimo crkva Aleksandra Nevskog, isto njen rad, ali ona je takođe učestvovala u oslobođenju preko svog muža. Učestvovala je u oslobođenju Albanaca od Italijana, tako da je zapravo ona i heroina, ne samo prva žena arhitektkinja i naučnica.
Hvala ti Dimitrije što si nas upoznao sa svim ovim činjenicima. Dakle, u znaku smo žena na koje se ugledamo. Iz drugog ugla. Da, idemo na priču Dragane Jovanović.
Dragana je rasla i izrasla u porodici jakih žena.
Pa da, to je vrlo zanimljivo, naročito kada i sami postanete mama i imate puno ambicija i mnoge stvari postignete, a onda shvatite da u stvari sve što želite u životu je da budete kao vaša baka. Tako da neke najvažnije osobine koje kod sebe se trudim da negujem i životne principe, zapravo shvatam da je ona negovala i da ih imala, tu vrstu posvećenosti, upornosti, doslednosti u svemu što je radila, bez obzira na to što je njen, da kažem, radni zadatak bio da pomaže drugim porodicama. Ona je čistila po tuđim kućama i vodila računa o drugoj deci. A ja sam, da kažem, fakultetski obrazovana i imam neku karijeru. Ali ja se od najranije mladosti sećam da kada su me pitali šta želim da budem kad porastem, ja sam govorila sluga, jer sam tako doživljavala da je to profesija moje bake. Do te mere sam mi se nekako divila i uvek smo govorili o mom dedi koji je bio veliki trgovac, radio, ne znam, važan posao. A zapravo je ona držala celu kuću i celu porodicu u svojim rukama, jer dok je on radio jedan, ona je radila dva, vodila je računa i još troje dece i nekako izvela ih na put, na pravi način, tako da su oni mogli da prave svoje izbore. Moja mama je, čini mi se, pratila istu logiku sa nama, davala nam je puno izbora i ja kada se setim nekih njenih poteza sada kao mama, mislim da nikada to ne bih mogla. Recimo, ja kada sam imala 17 godina, dobila sam priliku da boravim u Berlinu u poseti jednoj nevladinoj organizaciji koja je tada radila sa mladima koji su u pokretu koji se zove Skinheads pokret. Pritom sam ja Romkinja i bilo je, svako bi rekao da li to ima smisla slati svoje romsko dete u Berlin da radi i druži se sa nekim skinsima. A moja mama je nekako prepoznala da je to prilika za mene i potpuno me u tome podržala. To je do dana današnjeg najuzbudljivije putovanje na kojem sam ja bila i ostao je moj omiljeni grad i nikad ne bih mogla da ga doživim tako kao što sam ga doživjela sa 17 godina. I to putovanje je možda jedno od ključnih momenata koje me motivisalo da se bavim socijalnim radom, zapravo da odaberem svoju profesiju. Pored toga što su jake žene, vrlo hrabre žene. I mislim da je to još jedna od osobina koja je posebno važna za žene, da budu hrabre i da veruju u sebe i da preuzimaju krupne korake, jer to rade ne samo za sebe lično, već i za generacije koje dolaze iza njih, generacije žene iza njih. Ne mogu da ne pomenem svoju svekrvu, da mislim da ništa nije slučajno. Recimo, moja svekrva koja je iz dalekog El Salvadora je jedna hrabra učiteljica koja je učestvovala u njihovom gerilskom pokretu, držala tajne sastanke u svojoj kući sa tom malom decom koja su tada bila prosto jako mlada. Ona je takođe žena koja je dve svoje učenice usvojila, zato što su iz izuzetno siromašnih porodica, vrlo talentovane. Tako da, eto, možda sam, eto, i kroz brak opet našla način da budem u društvu vrlo hrabrih i vrlo vrednih i požrtvovanih žena.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Sutra 8. marta mi smo danas u znaku sjajnih žena kojima se divimo, koji su nam uzori. Smiljana Popov, autor serijala Beograd za početnike, je na telefonskoj vezi. Smiljana, halo.
Dobar dan.
Dobar dan, Smiljana. Imala si ovih dana tribinu koja je baš posvećena sjajnim damama. I evo, danas smo se dogovorili malo da govorimo o tom položaju, i to je bilo, o položaju žena u prošlosti.
Jeste, baš je ova vaša sjajna sagovornica pre mene tako divan i šlagvord dala. Negde kad sam počela da se bavim ovom temom, sve više počela da me zaokuplja, kad sam počinjala zapravo da bivam svesna kakve su one žrtve lične pravile i morala da se suprotstavljaju i svojoj i porodici i čaršiji, pa čak i ministrima i vladama i kraljevima, da bi baš to što je rekla ova vaša sagovornica osvajala neke prostore slobode koje nisu bile samo za iz njihovog ličnog interesa, nego za sve žene posle njih, oko njih, kojima su davale onako i snagu i zamajac da se bore sa tim vekovima zatravljenim i stereotipima, predrasudama, pa i zakonima. Eto, mene je, na primjer, Majo, zaista šokiralo sam kada pričamo o položaju žene, na primjer, u 19. veku, kada je zapravo počela i ta prva bitka za ravnopravnost žena i naših pretkinja, srpkinja, bilo je to polje obrazovanja, jer žene u Srbiji, na primjer, nisu ni mogle da zamišljaju da se obrazuju do 40. godina 19. veka, kad je knez Mihajlo Obrenović dao mogućnost da se otvaraju ženske škole. S druge strane, treba da znamo da je u Habsburgskoj monarhiji, to jest u Vojvod, Srbiji u Vojvodini, imali su malko, žene su imale malko bolji status i pravno i veću slobodu kretanja, ali eto, na primjer, meni je frapantno bilo da je po Srpskom građanskom zakoniku, koji je donet 1844. i bio je na snazi u narednih 100 godina, dakle do posle drugog svjetskog rata, do 1946. E pa po tom Srpskom građanskom zakoniku, ženi je oduzimana poslovna sposobnost čim bi se udavala, što je značilo da ona apsolutno je izjednačena sa maloletnim licem, gubi sposobnost, odnosno mogućnost nasleđivanja, raspolaganja sobstvenom imovinom, mogućnost da sebe zastupa na sudu, i bila je izjednačena sa umom lišenim, raspikućama sudom proglašenim, propalicama, prezaduženim, i tu su bile udate žene. Da li možete da verujete, Maja?
Joj.
To je udata žena. Znači, udovice i neudate žene su imale malo pravno bolji status, ali žena čim se uda, ona postaje, ali bukvalno, svojina svoga muža. I tako je sve bilo do 1945. Mi pričamo o Srpskom građanskom zakoniku, i jako mi je zanimljivo što je on donet zapravo vrlo sličan je bio Napoleonov građanski zakonik, koji je, ironije li, donet posle Francuske revolucije, kada se toliko govorilo o pravima i jednakosti, i taj Napoleonov zakon je bio donekt liberalan, ali s druge strane po pitanju žena vrlo restriktivan. I on je uticao mnogo na mnoge zakone u Evropi, pa čak i na naš srpski građanski zakonik. Ali eto, mislim da je to jedan jako dobra ilustracija da nam bude jasno kakav je bio pravni status žene. Zatim žena, na primjer, do 30. godina 19. veka nije smela čak ni da sedi za stolom sa svojim mužem i sa porodicom, da, pa čak ni
ono kuhinja i to je to. Da, da.
Da, ona služi, pa čak i knez Miloš, na primjer, kneginji Ljubici dozvolio 36. da može da sedne sa njim za sto, ali tek kad nema gostiju i da mu poljubi ruku. E sad tu, da, eto, to su neke, da samo ilustrujemo koliko je to bilo teško, i s druge strane da se na obrazovane žene gledalo na, sa takvim nekim vrstom zazora, jer to ni crkvi ni državi nije išlo u interes, jer se smatralo da će ona tako postati neposlušna prema muškarcu, suprugu, i da će jednostavno zapostaviti svoje majčinske i biološke uloge.
Smiljana, hvala ti.
Ovih naših junakinja.
Hvala ti Smiljana. Evo, moramo da odjavimo uskoro emisiju. To je zaista tema za jednu posebnu emisiju. A ti
posebnu
si imala svoju tribinu.
Ženama koje su krčile
put. Da, i uprko svemu tome, zaista prokrčile put. Tako. I evo, rekao smo, bile jake.
Hvala im.
Hvala. Dimitrije, ti hoćeš da nas pozoveš samo, ali tako?
Žena koja je krčila put, to je svakako bila Marija Maga Magazinović, prva žena, ja volim da kažem novinarka, ali ona nije bila samo novinarka i teoretičarka umetničke igre, filozof, kinja, aktivistkinja, koreografkinja, dakle pričat ćemo malo u ženskim zanimanjima. Izložba se zove Slobodan let Maga Magazinović kroz vremensku i prostornu disperziju. Od 7. marta, dakle od večeras, se otvara u bioskop po Balkan, a ako slučajno stignete, Mileva, mi smo Stena, zapravo jedna ogromna žena, i kad kažete Mileva, nema niko ko ne zna da se odnosi to na Milevu Marić, da, Einstein, a Einstein znači jedna Stena, a ona je zapravo bila ta Stena u njegovom životu i uopšte jaka žena iza koje on zapravo staje, odnosno ona iza njega. I u Novom Sadu, u Muzeju grada Novog Sada, ta svetska javnost može se upoznati sa jednom takvom ženom, jer smo sad zatvaramo ovaj krug Novog Sada kao evropske predstavnice kulture jednom takvom izložbom. Svi da odete da vidite to čudo.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, evo, mi smo danas bili u znaku sjajnih, jakih žena kojima se divimo. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Bojana Tufikđić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Be yourself, no matter what they say.